Xikwembu xi teka Abraham, huma ka maxaka ya wena, nyika yindlu ya wena, nyika yindlu ya papa wa wena, u ya ka tiko leri ni ta ku kombeta rona, ni ta kurisa rixaka ra wena. Loyi a nga ta ku sola, na mina ni ta mu sola. Loyi a nga ta ku katekisa, na mina ni ta mu katekisa, na wena u katekisa van'wana. Xikwembu xi teka Abraham, teka nsati wa wena Sarai. Abraham a teka nsati wa yena Sarai na Lot n'wana wa makwavo wa yena va ya eCanaan. Xikwembu xi humelele mahlweni ka Abraham. Abraham a akela Xikwembu khanselo. Xikwembu xi vuyile ka Abraham xi ku u nga chavi hikuva ni xihlangu xa wena na hakelo ya wena. Xikwembu xi ku ni lava ku nyika tiko ka vana va wena. Abraham a ku Xikwembu xa mina mi ta nyika yini ke hikuva no ti fambela ni ri hava na vana. Loyi a ta dya rifumo ra mina hi Eliezer wa le Damasiko na. Xikwembu xa ku n'wana loyi a ta dya rifumo ra wena hi n'wana lowu a ta huma emuronzweni wa wena. Xikwembu xi teka Abraham, huma handle u languta henhla u hlaya tinyeleti loko u tikota hi swona swi ta endlaka vana va wena. Abraham a khesa Xikwembu. Abraham a khesa Xikwembu a va na rixaka ri nga heli ka Xikwembu.